Ahoj, já jsem Simona a vítám vás u dalšího okrajového podcastu. Tentokrát se podíváme na místa, která zásadně změnila vzhled ostravské krajiny. Povídat si budeme o haldách, tedy o umělých kopcích navršené hlušiny nebo odpadu, které nám každý den připomínají industriální minulost města. Stovky hald dnes tvoří ostrovy městské divočiny s unikátními ekosystémy. Aktivní odvaly, jako třeba Heřmanická halda, ale naopak životní prostředí dál zatěžují. Naším hostem je dnes Petr Piško, biolog a entomolog z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kde působí jako odborný asistent na katedře biologie a ekologie. Dobrý den.
Dobrý den a zdravím posluchače.
Petře, která z ostravských hald je vám nejbližší a proč?
Z ostravských hald asi ta nejbližší jsou mi paradoxně ty Heřmanice, které jste zmínila, že jsou vlastně ekologickou zátěží, ale nejen tím součástí té haldy, které už dneska aktivní nejsou, jsou ty okrajové části haldy, které jsou zajímavým biotopem z toho pohledu, že se jedná o xerotermní biotop, to znamená suchý a vyhřevný, hodně připomínající nějakou jižní Moravu a najdeme tam spoustu vzácných druhů hmyzu, takže třeba zrovna ta halda Heřmanice, ještě tak jako a velmi vizuálně zajímavá taková sopka ze vzdálenějšího pohledu, je mi docela blízká.
Je to právě tím, že tam žijou živočichové, kteří třeba tady v Ostravě nikde jinde nejsou, nebo čím vás ta halda tak baví?
Já jsem dokonce žil nějakou dobu v Heřmanicích a z okna jsem tu haldu vydával, takže to byl takový jako můj ranní obzor, když jsem stál a podíval jsem se z okna, ale rozhodně jsem tam chodil na procházky rád i třeba kvůli heřmanickým rybníkům. Takže to není jediná věc, která se v dané oblasti dá vidět. Ale ať se vrátíme teda k té haldě samotné, tak je nutno zmínit, že samotný přístup nahoru na haldu vlastně jako povolený nějak jako není. Je to zakázáno a tam se tak často člověk nedostane, i když jsme taky dostali tu příležitost se tam podívat. Ale už i ty okrajové části jsou právě zajímavým biotopem, jak jsem zmínil. A z toho mého pohledu odborného jako entomologa musím zmínit, že tam například najdeme spoustu vzácných druhů kozlíčků, to jsou takové jako tesařící, třeba kozlíček mrkvový, který je vlastně vzácným druhem spíš jako typickým pro jižní Moravu, anebo dalším takovým typickým druhem pro jižní Moravu a u nás se přesto vyskytujícím třeba zrovna na té haldě Heřmanice, tak je třeba kudlanka nábožná, že jo? Všichni známe, jak se tady k nám šíří, ale kromě toho možná někteří budou znát i cvrčivce révového, taková typická věc pálavý. No a tady na severní Moravě v podstatě najdeme jenom na haldě Heřmanice.
Mm-hmm. Vy mluvíte o vzácných druzích živočichů nebo hmyzu, který se na té haldě nachází, ale jak on se tam dostal? Vy vlastně říkáte, že se nachází třeba na jižní Moravě, na Pálavě, tak jak se dostal do Ostravy?
Tak jednak se jedná o druhy, které buď se k nám můžou dostat sami, a takový biotop, jako je třeba ta halda Heřmanice, jim zkrátka jen vyhoví.
Ale to je jako docela velká vzdálenost, pokud třeba nejbližší místo, kde se nacházejí, je právě ta jižní Morava.
Musíme si uvědomit, že mezi jižní Moravou a tady jako Ostravskem, tak v podstatě není nějaká bariéra, která by bránila tou bránou moravskou jako přístupu směrem na sever. A ty druhy přece jenom zkoušejí. Zkoušejí se rozšířit do té své krajiny, mají nějaký ten takzvaný disperzal, to nazýváme my ekologové.
Co to je, prosím?
Je to ten půd nebo to půzení k tomu rozptýlu se do krajiny a tomu hledání jako nových potenciálně vhodných biotopů. Takže občas se stane, že zkrátka někdo zaletí takhle daleko víc na sever. No a v okamžiku, kdy tam najde ten vhodný biotop, tak se samozřejmě ta populace v daném místě může uchytit a může tam přežívat. Ale další takové vektory šíření jsou samozřejmě to, že Ostrava je město, kde se kříží doprava mezi východem, západem, mezi severem, jihem. A samozřejmě například tady máme velké seřazovací nádraží v Ostravě Mariánských horách. No, myslím, že se jedná dokonce snad o druhé největší nádraží a pro nákladní dopravu ve střední Evropě, nepletuli se. A v takovém okamžiku, kdy vám tady projíždí tisíce vlaků a i té automobilové dopravy, tak se celkem přirozeně ty druhy mohou rozšířit i tímhle způsobem. Mimochodem, známe takové případy, máme takové případy, že tady na těch ostravských haldách nacházíme, a ne na těch heřmanické haldě, ale třeba i na haldě Emě a jiných, takže nacházíme druhy, které jsou naprosto nepůvodní v té střední Evropě. A například kova říká, budu říkat teďka dost často nějaké latinské názvy, ani to nemá české, ale kova říká druhý Adrastus circassicus, který k nám byl dovezený z Kavkazu v podstatě. A bylo to během té doby minulého režimu, kdy k nám jako bratrskou výpomoc a Sovětský svaz posílal velké množství rud, železných rud nebo třeba molybdenové rudy. A někdy to bylo tak nekvalitní, že ti chlapi s tím nevěděli, co dělat, tak to rovnou klopili na haldy, konkrétně toho na haldu v Hrabové. A s tou rudou samozřejmě se dovezli třeba i takovéhle zajímavé druhy, které se pak šířili dál do té krajiny. Ale to je ještě pořád celkem blízko, tak pojďme klidně dál, klidně něco vzdálenějšího. Máme tady třeba střevlička a Tachyura dulcis, ten k nám byl dovezený z Indie. Teďka my vlastně nevíme jak, jo? Protože zrovna z té Indie se nějak moc těch rud nevozilo, takže jak se k nám dostal tady nějaký střevlík, kterého jinde nenajdeme, až potom v té Indii, je to taková trošku záhada, ale vyskytuje se na té haldě na těch nejteplejších místech, nebo na těch haldách, na těch nejteplejších místech, abych to řekl správně, protože se vyskytuje třeba i na haldě Ema, nebo na haldě Hedvika, a vždycky je to v těch termicky aktivních oblastech. No a úplně stejně ještě máme daleko vzdálenějšího migranta, a to je takový drobný drabčík, nespomínám si teďka to latinské jméno, ale myslím si, že to stejně asi je celkem jedno, a je to teda druh, který k nám byl dovezený, nebo pochází, tak aby bylo přesnější, z Austrálie. Austrálie nachází se na několika lokalitách v Německu, a potom na těch našich tady termicky aktivních haldách, jak se tady vzal, těžko říct, to Austrálii přece jenom takový obchod, jako nemáme. Ani jsme nemývali.
My jsme už mluvili teda o hermaňské haldě, která je jednou z mála aktivních hald. To znamená, že ještě prohořívá uvnitř. Vy jste zmiňoval, že jste měli možnost tam se podívat. Dělali jste tam nějaký výzkum. Čím je ta aktivní halda vlastně atraktivní z vašeho pohledu?
Ta aktivní halda je atraktivní z toho pohledu, že při té termické aktivitě tam vzniká naprosto jako unikátní typ biotopu, a teďka já budu mluvit obecně za biologii, každý si tam něco najde svého. A konkrétně, když jsme my dostali tu možnost přístupu nahoru, tak jsme tam byli víceméně z těch důvodů nafotit pro nějaké materiály, které jsme potřebovali, tak jsme tam fotili fotky hlavně a dělali jsme tam ten výzkum opravdu minoritně, bylo to už někde na podzim pár let zpátky. Ale vím, že někteří další kolegové tak tam výzkumně objevili velmi zajímavé věci. Například jedna kolegyně se zabývá řasama a řasy, my si všichni představujeme, že musí žít někde ve vodě, ale máme i suchozemské řasy, které třeba potřebují taková místa, kde je silně kyselé prostředí, kde třeba najdete i nějaké sírné nárůsty a takové. Opravdu jako velmi netradiční substráty, a které se nachází třeba jenom na sopkách. A právě jednu tuhletu řasu objevila nově pro vědu i právě na té hermaňské haldě. Dokonce nese jméno podle Ostravy, Ostrava Monas, chlorestalata, a je to teda druh, který jinde na světě se snad vyskytuje, abych to nespletl, myslím, na nějaké sopce někde na Novém Zélandu a potom tady u nás v Ostravě. No, takže zase taková jako specialitka. A to bychom teda mluvili za nějaké řasy, kdybychom mluvili za botaniku, tak tím prohoříváním vzniká velmi zvláštní substrát, říká se mu porcelanit, je takový výrazně oranžový, znáte to asi, pokud jste někdy byli na výletě na haldě Ema. A ten zase jako umožňuje život trošku specifickému společenstvu rostlin. No potom samozřejmě takováhle místa, kde je ta termická aktivita, tak tam můžeme najít ty velmi exotické druhy drabčíků nebo nějakých střevlíčků, takže i ten entomolog si tam na něco přijde, a když to vlastně sečteme dohromady, ten biotop je tím pádem velmi specifický a netradiční.
Mě napadá, jestli se liší nějak ekosystémy podle druhu těch hald, protože haldy, které najdeme v Ostravě, jsou buď haldy, kde je hlušina po těžbě uhlí černého, nebo to jsou haldy, kde je prostě odpad, který se tam jako navážel spolu s nějakou jako hlušinou, jsou to haldy po chemičce. Liší se ty ekosystémy na těch haldách nějakým způsobem, a případně si to můžete popsat jak?
Samozřejmě se liší, a asi bych tady nejvíc vymezil vůči sobě ty haldy černouhelné, ty s tím pádem s navezenou hlušinou a potom ty haldy mhutní s tou navezenou struskou. Protože přece jenom ta hlušina v tom základu je spíš s tou kyselou reakcí půdní, klidně někde kolem pH 5,5 a ku podivu poměrně dosti bohatá na živiny. A oproti tomu potom ty haldy hutní, tak jsou často haldy spíš s bazickou reakcí, s tou zásaditou reakcí a jsou to haldy, kde zase ku podivu ty živiny jsou dost navázané a dost chemicky vyblokované pro to, aby je mohly třeba rostliny využívat a tím pádem připomínají třeba nějaké velmi odolné skály, kde potom to uchycení těch rostlin je samozřejmě velmi obtížné. A pak vám i díky tomuhle vzniká celá taková jako škála těch hald od těch opravdu málo uživných, které připomínají nějaké sutě, nějaké skalní stepy, a kde najdeme třeba rostliny, které potřebují velmi neuživný substrát a které by jinde v tom okolním prostředí neměly prostor, protože tam vytlačí konkurenci schopnější druhy, až zase pro ty haldy, které tím množstvím těch živin umožňují to, že se tam velmi rychle uchytí nějaká kopříva, nějaký akát a velmi brzy se zahluší v podstatě takovou velmi nezáživnou komunitou nebo společenstvem těch nějakých akátin a nějakých míst, kde je ta prostupnost třeba i pro nějakého návštěvníka potenciálního velmi jako špatná.
Znamená to teda, že na každé z těch hald žije nějaké jiné společenství hmyzu, když už zůstaneme u vašeho oboru? A případně, kdybyste mohl popsat, co žije na haldě Emma, co žije třeba na haldě, nevím, Terezie vedle, která už není aktivní a je víc zarostla.
Tohle určitě zmíním i výzkumy hlavně mých kolegů z předchozí doby, protože tam jde jednak o ty rozdíly mezi haldama samotnýma, ale ještě i mezi tou stejnou haldou v čase. Například ten komplex hald kolem Emmy, to znamená Terezie, takzvaná Emma, když bychom to možná správně měli nazývat trojice podle dolu, ze kterého ta halda byla vytěžena, a potom ten prstenec, který obklopuje Petr Bezruč, tak byl předmětem výzkumu například pana doktora Josefa Vondříce už v 90. letech, potom na přelomu tisíciletí pana dnes profesora Aleše Dolného, potom později jeho doktorandu, jako byl třeba Jirka Hodeček. A tahle z toho kontinuum lidí, kteří se tam vraceli a zkoumali a konkrétně v tomto případě brouky, tak zjistili, že v podstatě ta halda jenom za poměrně krátký čas od 90. let někde do 2015-2016, tak to máme kolik? To máme takových 25 a 20 let, tak za tu dobu se změnilo to společenstvo o 90%. To znamená, že tam jsou naprosto jiné druhy, než tam byly tehdy. A ty haldy totiž podléhají takzvané sukcesi. To znamená, že zarůstají postupně. Tehdy v těch 90. letech bychom tam ještě našli daleko otevřenější biotop a v tom otevřenějším biotopu, kdybychom to z toho vytáhli, takové ty základní vektory, jo, ať se nebavíme o konkrétních nějakých druzích, které si já tady těžko vzpomenu a stejně by asi ty latinské názvy moc lidem neřekli, tak když vytáhneme ty základní nějaké prvky, tak to byly druhy, které byly spíše menší, které právě měly ten rozptyl v té krajině velký a které často byly tím pádem třeba okřídlené, aby se na to místo dostali. A postupně v té sukcesi začínají převládat druhy větší, druhy, které jsou pomalejší v té distribuci v krajině, často neokřídlené, často už znamenající přechod od toho společenstva nějakých těch stepí po, dejme tomu, dubohabřinu nebo nějaký takovou doubravu, nějaký jako les už vzrostlejší. A taky nesmíme zapomínat, že spousta těch dřevin na těch haldách tak jsou původně pionýrské, takzvané pionýrské dřeviny, to jsou třeba topoly. A ty se už na těch nejstarších haldách začínají odumírat ty dřeviny, začíná se rozkládat to dřevo a to taky samozřejmě znamená velký nárůst nějakého saproxylického hmyzu. No, například takový poměrně emblematický druh, který na těch haldách dneska najdeme, je třeba lesák rumělkový.
Znamená to teda, že můžeme na ostravských haldách v průběhu času a to tedy desítek let pozorovat nějakou evoluci?
Nenazval bych to evoluci na úrovni nějakého druhu, ale dejme tomu takový velmi zrychlený přehled toho, jak se může z něčeho, co je v podstatě sterilní substrát, To taky je určitě důležité a zajímavé zmínit, že haldy tím, že je to vytěžená hlušina někde z velkých hloubek, kde ležela 300 milionů let pod velkým tlakem, velkou teplotou, tak nejenže je prostá jakýchkoliv semen rostlin, ale je prostá i v podstatě toho mikrobiálního oživení. To nejsou bakterie, nejsou tam houby a na tomhle musíte začít stavět. To znamená, že tohle se začne velmi prudce rozvíjet, ta mikrobiální komunita, pak se na to vážou nějaké první rostliny a během 60 let to projde právě tou fází té stepy, nejdříve té pouště, pak nějaké té stepy, pak nějakého takového řídkého lesa, až po ten vyvinutý les, většinou to trvá kolem právě těch 60-70 let a to teď už splňují ty haldy dost často, protože vlastně v těch 60. letech byla ta doba toho největší těžby, toho uhlí. A tohle jsme mohli na tom pozorovat. A taky se toho ti biologové celkem chytili. A ten výzkum na těch haldách opravdu probíhal už od těch 60. let, takže máme docela pěkně zmapovanou tu kontinuitu toho, jak se tam to prostředí vyvíjelo.
A víme, jak, nebo můžeme odhadnout, jakým způsobem to půjde dál, protože nyní jsme v období klimatické změny nebo klimatické krize, řekněme. V našem kraji se to projevuje třeba častějším suchem a podobně. Víme teda, kam to může dál směřovat ta změna?
To nikdy nevíme. Vždycky se může stát něco, co nepředpokládáme, a vždycky nás ta biologie umí překvapit. Něco si myslíme a pak vlastně ta realita je třeba jiná. Ale dá se očekávat na těch haldách i přes tu klimatickou změnu, se dá očekávat na těch haldách, že pokud se tomu nebude věnovat nějaká pozornost, pokud se třeba tomu nebude věnovat nějaký management, tak pravděpodobně naprostá drtivá většina z nich postupně zaroste tím nějakým řídkým a později naprosto normálním lesem, který známe i z toho okolí, což na jednu stranu může třeba pro nás ekology a pro některé entomology tak znamenat trošku ztrátu, protože přece jenom teď ještě na těch haldách některých, kde ten zárůst tu vegetaci nižší, tak to je to zajímavé. To je to zajímavé, co v té okolní krajině nenajdeme. Ale na druhou stranu z toho pohledu možná obecně lidského to vůbec nemusí být špatné, protože jsou to potom takové zelené plíce. Les nakonec přece jenom ochlazuje ten tepelný ostrov toho města, takže to se může do té budoucnosti hodit. A hlavně, co je asi důležité na tom zmínit, tak v tom ostravském regionu, v té Ostravě samotné, tak ty haldy jsou poměrně časté. Když takhle zarostou tím lesem, tak to bude tvořit obrovskou plochu té zeleně, protože ty haldy samotné, myslím, zabírají kolem 9% Ostravy. To máme tím pádem velkou plochu zeleně a myslím si, že dokonce díky tomu Ostrava už teď, a to se ještě nebavím o té budoucnosti, tak už teď je snad třetím nejzelenějším městem v České republice, tuším, no, po Karlových Varech a Praze.
Vy jste tady zmínil právě management hald. To znamená to tedy, že pokud se na těch haldách nebude ten management vykonávat, tak ty zajímavé, jedinečné, výjimečné druhy rostlin živočichů zaniknou nebo odejdou?
Pravděpodobně ano, protože přece jenom třeba i tím prohořením některých těch hald, tak vzniká poměrně uživný substrát. Ty haldy samotné, to je možná taky docela důležité zmínit, tak mají v tom prostoru tady Ostravská 100% potenciál se samovolně takhle vyvinout. Jo? Že vlastně v podstatě nějaké rekultivace těch hald v minulosti se dá zpětně označit, byly zbytečné, protože ono by to zarostlo tak jako tak časem. A tím pádem, pokud se tomu nebude věnovat nějaký management, tak to zarostnutí tím lesem asi bude 100%. Samozřejmě někdy bude pomalejší, někdy bude rychlejší. Samozřejmě tam, kde ještě teď probíhá termická aktivita, tak to nastat nemůže. Na těch hutních haldách, v tomhle si připomeňme haldu Hrabovka, tak ten nástup vegetace je přece jenom pomalejší, tam po okrajích máme celkem nějaký vzrostlejší les, ale ta prostřední část kolem toho jezera, tam se nedá ještě nějakou dobu očekávat, že tam vzroste nějaký jako les, ten substrát tomu úplně nepomáhá. Jednak tím, že je poměrně suchý, jednak tím, že, jak jsme se bavili, tak ta struska je taková méně uživná a jednak taky tím, že ty půdy jsou často třeba zasolené nebo obsahují nějaké minerály, které nejsou třeba vhodné pro stromy. No, stromy přece jenom nemají v té půdě rádi tolik tu sůl, jako například to snáší byliny. No, ale přesto asi to k tomu zárostu dojde, ale teď ten management to nemusí znamenat jenom, že tam třeba někdo bude kosit, ale to může znamenat podobně jako třeba na Haldě, že a lidi o to můžou mít zájem, můžou tam chodit a už jenom tím sešlapem, tak tam pořád zůstává třeba ta krásná jako cestička, kde pořád se může člověk setkat se spoustu zajímavých druhů, i díky tomu, že tam ten substrát je stále takový holý a nezarostlý vegetací.
Existuje možnost, jak haldy a právě třeba ty výjimečné jedinečné druhy, které rostly na živočichu, které tam rostou a žijí, chránit? Je, nebo co by se muselo stát nebo změnit, aby ty haldy získaly nějakou ochranu, nevím, třeba v podobě přírodní rezervace, což je taková asi takový střední stupeň té ochrany?
Co by se muselo stát, co by se muselo změnit? To je velmi komplikovaná otázka. Samozřejmě asi v první řadě názor obecný té veřejnosti. Myslím si, že v tomhle se spoustu událo, přece v dávné minulosti, myslím tím 60. a 70. leta, tak ten přístup byl takový, že ty haldy je třeba vrátit co nejdříve do toho stavu nějakého lesa a popřípadě k nějakému zemědělskému využití, protože je to jednoznačně zátěž v té krajině. A v těch 90. letech se to začalo trošku lámat a dneska už přece jenom vidíme, že třeba vztah k té haldě je takový, že je to turistický cíl. Ale pořád ještě jsou tam limity. Jsou tam limity v tom, že by se dali některé haldy třeba zapojit mnohem víc do toho rekreačního prostoru člověka. V tomhle tom si vždycky vzpomenu na haldu v Přívoze, přívozskou haldu, která by jinak, pokud by byla začleněna a pokud bylo možnost, aby tam lidi třeba chodili, tak je to halda, která naprosto přirozeně navazuje na komenské osady.
Ale je to halda, která zatím patří stále Koksovně.
Bohužel.
A je tam zakázaný vstup.
Je tam zakázaný vstup, ano, přesně tak.
Samozřejmě lidé tam chodí. Jsou tam nějaké zajímavé druhy?
Tam jsou taky velmi zajímavé druhy. Myslím, že nějaký botanický průzkum tam našel snad 180 druhů kytek, ale to jako ještě pořád celkem nic. Oproti třeba emě, tam myslím, je to kolem 270. Takže na tomhle to je taková středně pestrá halda, středně zajímavá, ale hlavně zajímavá z pohledu pavouku. Byly tam dlouhodobé výzkumy od 80. let, které napočítali zase v průběhu těch let nějakých právě taky 170-180 druhů pavouku a to na tu pavoučí komunitu už je jako docela dost. Tak možná je to takový jako věc, která když by byla známější, tak by to třeba pomohlo líp chránit tu haldu, aby tam nechodili lidi, když tam nemají chodit, že tam je spousta zajímavých pavouků.
A co teda ta ochrana? Dávala by právě smysl třeba ta přírodní rezervace nebo přírodní park, něco takového?
Nikdy si neumím úplně jako odhadnout, jestli přírodní rezervace není možná na ty haldy přece jenom příliš silný status, ale určitě třeba ta přírodní památka.
A tak tam jde přece o ochranu biotopu a to ta halda asi splňuje.
To by splňovalo. Na druhou stranu není to jenom není to jenom něco, co je zajímavé z toho hlediska biologického, ale co bych připomněl, tak určitě je to zajímavé i z hlediska vlastně geologického a taky z hlediska toho kulturního a možná nějakého i historického, protože je to přece jenom památka na tu lidskou práci, která ji vytvořila. A představu si spíš třeba přírodní památku, to je pro takové věci možná přiléhavější, ale možná pro některé ty významnější haldy a větší, možná nakonec i ta přírodní rezervace, ano. Ale na tohle nejsem úplně expert, nikdy jsem nic takového nepomáhal nikdy vytvářet přírodní rezervaci nebo přírodní památku, takže ty přesné parametry si teď jako neuvědomuji, jestli by ty haldy jako splněly. Ale přírodní památka by určitě jako klidně nějaká z nich mohla být.
Když se zabýváte výzkumem hald, jste třeba v kontaktu nebo kontaktují vás politici, kteří by případně mohli pomoci s vyhlášením té ochrany hald?
V tomhle bych chtěl zmínit, že zrovna já jsem takový spíš introvertní člověk, který se hrabe v tom svém výzkumu a moc často se nenechá před tu veřejnost tak vytáhnout, jak jsem tady třeba dneska, ale rozhodně v tomhle daleko aktivnější jsou kolegové třeba u nás z katedry a případně ještě z fakulty, potom z jiných katedr a to je například z katedry geografie a geologie Honza Lenart, pan doktor Lenart, který v tomhle je velmi aktivní a který se zabývá těma haldama i na té úrovni, že je v kontaktu s politikou a s tou komunální správou.
Kolik je vlastně v Ostravě hal?
Kolik je v Ostravě hal, je hrozně složitá otázka ve skutečnosti. A určitě má taky svůj vývoj. Přece jenom třeba v těch 60. letech, v těch první publikace, které to nějak kompilovaly, kolik těch hal je, tak napočítali třeba nějaké vyšší desítky. Potom na konci toho těžebního období, na přelomu těch 80. 90. let, se mluvilo o stovkách halt, myslím nějakých 300 halt. Teď jde taky o to, kdo co do toho počítal. Někdo do toho počítal jenom ty opravdu velké výrazné kupy a někdo do toho počítal i všechny možné malé haldy, nějaké navážky pod silnice a podobně. A tím pádem je to dost komplikovaná teda otázka. Ale když se na ní pokusím zodpovědět, tak třeba pro tu publikaci jsme dávali dokupy ty haldy, takový jako jejich primární seznam, od kterého se odpíchneme, tak ty haldy, které jsou v tom prostoru nějak výrazné, že jdou vidět, že si jich člověk všimne, že mají i nějakou rozlohu, že opravdu jsou schopny tvořit nějaký samostatný biotop. Opravdu, že to není pár metrů čtverečních, ale je to nějaký z té krajiny vyčleněný biotop. A když jsme to dali dokupy i s nějakými haldami, které jsou po okrajích Ostravy, tak jsme se dostali k číslu 30 haldových komplexů, případně samostatný hald. Kdybychom to počítali na samostatné haldy, tak jsme někde na čísle možná kolem 50. Ale říkám, věnovali jsme se těm opravdu větším, nebrali jsme v potaz nějaké menší kupky, kde přece jenom vyčleňovat, že tam je nějaká speciální společenstvo rostlin nebo živočichů, trošku nedává smysl.
A jsou to teda nejčastěji haldy po těžbě uhlí, anebo to jsou hutní haldy? Jaký je třeba jejich poměr, jestli jste na to přišli?
Naprosto převažují ty haldy, které jsou z hlušiny, a které jsou tím pádem po těžbě černého uhlí, ale máme tady právě i ty haldy, které jsou hutní, nebo případně kombinované. Třeba halda Hrabůvka je vlastně z poloviny hutní a z poloviny po těžbě toho černého uhlí. Pak tu máme určitě i haldy chemické, určitě víme, chemická halda. A potom jsou tu v těch haldách, ve všech těch haldách, jsou samozřejmě různé příměsi všeho ostatního. Jo, to znamená, že se tam, ať už legálně, anebo skrytě, se tam navážel komunální odpad. Jsou tam haldy, na které se navážela třeba i nějaká mrva, nějaký hnůj. Jsou tam haldy, na které se navážely třeba zbytky nějakých pilin, nějaké pařezy vytěžené a podobně. Jsou tu haldy, například zase vzpomenu tu Hrabůvku, kde se vyvážela i rašelina z Vítkovické nemocnice, kterou tam používali k procedurám, a když jim potom zbyla, když už se nedala použít, tak se tam vyvezla. Takže můžeme říct, že vlastně v základu jsou ty haldy dvojího typu, tak 70-80% budou určitě ty černouhelné, 20% budou ty hutní, no a potom do všech těchto jsou ještě zakumpovány všechny možné další zbytky, i státovní suť například.
Je Ostrava díky počtu těch hald nebo těch haldových komplexů výjimečná mezi českými nebo třeba i evropskými městy?
Myslím si, že rozhodně ano. A jsou určitě města další, kde najdeme haldy uprostřed města, třeba i Kladno, Příbram nebo Orlova, ať se podíváme i někam tady k nám do kraje, ale Ostrava je určitě výjimečná tím, kolik těch hald je, rozhodně, že jsou často opravdu v podstatě v centru města a potom rozhodně i jejich rozsahem, jejich velikostí. Ne všude, spíš ještě nikde jinde, nejsou ty haldy třeba i přes 60 metrů vysoké, ty krásné kuželovité haldy, které najdeme právě v té Ostravě. A i díky tomu, díky té početnosti, díky té velikosti, díky tomu začlenění přímo do toho města, tak je asi to nejdůležitější ten mediální obraz. To, že prostě ty haldy třeba i jinde jsou, ale nemluví se o nich, zatímco v té Ostravě halda Ema, jedna z nejzákladnějších turistických atrakcí, halda Heřmanice je jeden z největších problémů, který se neustále probírá. A i ta negativní reklama přece jenom je reklama a je to něco, co se pořád neustále dostává tím pádem do povědomí lidí, že Ostrava znamená i ty haldy, samozřejmě jiné věci, ale i ty haldy, a že to patří k tomu koloritu toho města.
Vy už jste tady zmínil, že na ty haldy se v minulosti naváželo kde co, ať už legálně nebo nelegálně, což je tedy možná i případ té heřmanické haldy konec konců. Spousta lidí teda o haldách také hovoří v tom smyslu, že by se měly odtěžit, právě zrekultivovat, aby ten odpad se z té v podstatě už dnes přírody dostal pryč. Ale jaké problémy jsou spojené s odtěžením těch hald? Co by to vlastně znamenalo?
Kdyby se začaly ty haly otěžovat, tak asi primárně zmíním, vždycky v první řadě jde o peníze a v druhé taky o peníze, takže by to stálo prostě peníze. To asi je třeba zmínit prvotně pro všechny i pro ty, co by je nezajímalo to, že se tam zničí biotop. Ať tady nekupuje jenom za nás biology. Ale potom druhá věc je i zdravotní rizika. Jde o to, že jakmile se do toho sáhne, jakmile se začne ve velkém odtěžovat, tak se často můžou uvolňovat do vzduší nějaké plyny, případně těžké kovy, které v tom jsou teď třeba navázané, chemicky navázané v té haldě a neuvolňují se nějak jako masivně. A jakmile se s tím začne hýbat, začne se zvedat prach, který právě sebou tyhle ty škodliviny může odnášet a jsou s tím spojená ty zdravotní rizika. No a potom, když zůstanu na té úrovni nějaké vyšší toho biologa, tak v té chvíli se bavíme o tom, že samozřejmě tím ničíme nějaké zajímavé společenstvo rostlin živočichů. Samozřejmě tím ničíme i z toho geologického hlediska zajímavé útvary. A samozřejmě tím ničíme i něco, co může být do budoucna předmětem nějakého zase toho kulturně historického výzkumu té lidské práce a jakým způsobem ty haldy vznikaly. Konec konců možná i nějaké budoucí technologické archeologie toho, co se v těch haldách třeba najde.
Je teda nutné třeba z vašeho odborného pohledu z těch hald ty odpadky dostat?
No, zase velmi těžká otázka. Záleží kde a záleží jaké odpadky. Ale kdybych měl říct nějakou obecnou odpověď, a teď jako samozřejmě odpověď spíš entomologa, takže doufám, že mě nikdo nebude absolutně chytat za slovo. Nejsem v tomhle samozřejmě odborník, ale myslím si, že pro drtivou většinu situací bude podle mě nejlepší to konzervativní řešení. To znamená zachovat to tak, jak to je. Samozřejmě ne všude. Třeba ten problém, který je ve Hřovanicích, tak ten je něco, s čím je třeba něco dělat. Ale na spoustě míst možná ta nejlepší varianta je do toho příliš nesahat a zůstat konzervativní.
A ty látky, o kterých jste hovořili, ty nebezpečné látky, které by tam mohly být nebo vzniknout vlastně různými chemickými procesy v případě otěžování těch hald, ty se třeba nepropisují do spodních vod?
Ty se zejména u těch heřovaní jste diskutují, že se můžou a budou propisovat možná do těch spodních vod. Přece jenom se tam zvažuje, myslím, že stále ten sarkofág, který by se případně vybudoval. A v tom okamžiku hrozí, že například se budou uvolňovat nějaké těžké kovy, ale případně třeba i nějaké kyanidy do těch spodních vod. To samozřejmě jsou potenciální problémy, to je jasné.
A do těch hald, do kterých se nesahá, pokud se nebudeme bavit o té hřebeňské haldě. Tam v případě, že ta halda stojí, ten odpad tam je, nic se s tím nedělá, tak v tom případě ty vody jsou čisté.
V tomhle musím věřit odborníkům, kteří se víc v tom vyznají, že hlídají, že je to v pořádku. Nezaznamenávám, kromě třeba té hřmanické haldy, že by potom byla nějaká jako větší diskuze v těch odborných kruzích, takže předpokládám, že je všechno v pořádku.
Vy už jste o tom hovořil, že spousta hald jsou zarostlé, lidé se tam prakticky nedostanou, ale měl byste třeba tip na nějakou zajímavou haldu, a kam by se naši posluchači mohli vydat i v případě, že není tak známá jako třeba Ema nebo Hrabovka?
Je vždycky těžké říct, co vlastně pro lidi známé nebo není. A tak zkusme třeba Hedvika. Pomezí Michalkovic a Petřvaldu. Halda, která z části už je dneska zarostla lesem, z části je pořád ještě taková, že tam opravdu vidíte, že to je halda. Je to halda, která má termickou aktivitu, mimochodem v rámci Ostravy je to jediná halda s termickou aktivitou, kde ta termická aktivita je využívána, kde je využívána k vytápění blízkých objektů. A je to halda, na které právě taky najdeme, a myslím snad dokonce nejbohatší společenstvo rostlin, kolem nějakých 300 druhů. Najdeme tam právě i ty brouky, které jsem tady všechny zmínil, tak tam všechny máme. Na těch ostatních termických haldách jsou někteří z nich, někteří nejsou a tam se schází takhle hezky všichni. A je to rozhodně místo, které stojí za výlet.
Super, tak jo, velmi zajímavé. Děkuji vám moc krát, že jste si našel ten čas.
Tak děkuji.